Sagrario Aleman eguerdi onde izula.
Bai, zuri ere.
Eta bueno, zorionak lehenbizi, Euskaltzain oso izendatu zaituelako gaur Euskaltzain diak.
Bai, mil esker.
Bueno, zer sentitzen da Euskaltzain oso bilakatzean?
Egan urduritasun pixkat banuen, kezka pixkat ere badut, aurrera nola hariko naizen. Eta gaur lasai xamar nengoen deitu didaten aste esanez ba ja izendatu nautela eta orduan berriz ere ba holako puntu urduritasun puntu bat izan dut eta unkitu naiz pixkat, egia esan behar badut.
Bueno, eta Iruñetik Bilbora joan behar izan duzu, ez da, korrika?
Hori da, Iruñetik Bilbora torri naiz, eta orain txe, ba, Bilbon ari naiz Euskaltzaindiaren egoitzan edo nago.
Eta Euskaltzain oso gisa egin duzun lehenbiziko lana, hain zuzen ere, edabidei ba, erantzutea, ez da?
Bai, aurretik agurtu ditugu bai Josebak eta bainik, bi izan bai gara izendatu gaur, orduan lehenbiziko agurtu ditugu hemen ziren Euskaltzain guziak, eta gero ja edabidekin hasi gara. Egia da, ba, galdera zenbait erantzun, eta argazkiak, eta hori, ez dakit lan aldeitzen albalin bazaio, ba, hori xe izan da, egin duguna horrein arte.
Sagrario, Patxi Zabaletak, Patxi Salaberrik, eta Andres Inigok zure izena proposatu zutenetik aste batzuk pasa dira, ez dakit ikusten ote duzun jada zure burua Euskaltzain oso gisa?
Nik uste dut, lehenbiziko ba, ikustera, entzutera, etorri beharko dudala bileretara, eta ez dakit horraziko naiz, nik uste benetan jabetzen eta ohartzen non sartu naizen edo zertan ari beharko dudan edo ba ez usteko izan zen proposamena eta noski ja izendapena ez da ez ustekoa proposatuzkero ba beti ere onartzeko eta izendatzeko posibilitatea handiak baiteraz beraz ez ustekoa ez da izan baina ez dakit benetan jabetzeko tartea izan dudan ere.
Bueno, urte dezente dara matzazu Arturo Kampion hemen Iruñeko euskaltegi horretan lanean, ez dakiteen jada ba ote dakizun zertan aldatuko den zure egunerokotasun hori, Euskaltzaindian 27. zenbaki utxarteko Euskaltzain oso gisa zein izanen den zure egitekoa?
Ez, oraindik ezakit, lehen esan dudan bezala ikusi egin beharko dut, entzun, bileretara etorri, eta gero ikusi batetik zer den eskatzen didatena eta non ikusten dudan nik ere begiratu beharko dut, nire buruan non ikusten dudan. Hala ere pentsatzen dut nire eguneroko lanari erantzun beharko dio dela, hori baitan ere lanbidea eta gainera gustokoa dudan zerbait, eta alde neurrian uztartu eta txertatu beharko ditut bi gauzak lan gehiago izanen dela pentsatzen dut. Baina nire betiko lanari erantzun beharko diot, eta gero Euskaltzaindian ezakit nik orain kanpotik, barnetik ezpaitut ezagutzen, kanpotik ezagutzen dudan neurrian, ba, behar bada ezakit sustapen batzordean edo eutzen zait behar bada egon intekela, baina hori esan dudan bezala ikusi egin beharko dut gero hemen, eta bestetik ja zer den eskatzen didatena ere ba entzun beharko dut.
Euskaltzain oso izateko sarrera hitzaldia ere egin behar izaten da. Ez dakite ja zureak baote duen data.
Ez du data nik uste dut orain arte behintzat izan dutela urte bateko epea edo horrela prestatzeko beraz ba gaurtik aurrera hasi beharko dut pentsatzen horretan ez baina uste dut izanen dudala urteren bat prestatzeko.
Non eginen duzu Sagrario Iruñean etxalekun zure jaioterrian?
Hori ere ez dut pentsatu, nik uste dut oitura dela edo oikoa ba, nork bere herrian egite izaten dela.
Eta nondik nora joko duzun gaia?
Ez, esan dut, ez naiz hasi oraindik pentsatzen, nik uste dut lehenengo jabetu behar dudala non nagoen, eta gero, ba, hasi beharko dut pentsatzen zertaz edo zer gai hartuko dudan eta prestatzen hasi beharko dut, baina momentuz ez dakit oraindik.
Bueno, aipatzeko datua Sagrario Arturo Kampiondik ateratzen den bigarren euskaltzain osoa zarela, Patxi Salaberri ere bertako ikasle izan zelako, ez da?
Bueno, bigarrena ez, hirugarrena.
Hirugarrena.
Patxi Zabaleta izan zen Arturo Kampiongo lehenengo zuzendaria, bigarrena izan zen Iñaki Zabaleta eta hirugarrena naiz ni, baina hor esan bezala, ba Patxi Zabaleta izan zen lehenbiziko euskaltzaina Eta bigarrena Patxasala Berri horri izan zen, ikasle eta irakasle ere izan zen.
Bueno, zerbait bada hor Arturo kampionen.
Nonbait, ez dakit, kampion sortzailetako bat edo izan zenez, Euskal Zaindiarena ez dakit handik datorkigun edo zer, edo oraindik bere influentziak ote dauden hemen.
Bueno, ba, Euskal Zain oso izendatu berria, Sagrario Aleman, esker mila guri tartetxo hau egiteagatik, eta zorionak berriz ere.
Bai, zuei, mila esker.